sagaidām un zinām, ka šī pandēmija nav pazudusi un vīruss mēģinās atkal izplatīties. Mēs daram visu, lai rudenī mums skolas varētu atsākt savu darbību klātienē. Ja kāds domā, ko es varu darīt, lai palīdzētu savam mazbērnam, savam bērnam, savam kaimiņbērnam, radiniekam atgriezties skolā klātienē, atbilde ir ļoti vienkārša. Vakcinēties jau šobrīd. Negaidiet rudeni, rudenī varētu teikt, tad jau varētu būt pa vēlu. Labāk izmantot tagad mierīgos un siltos vasaras mēnešus. Vakcīnas mums noliktavās ir, vakcinēšanas centri mums ir, apmācīti speciālisti mums ir, tikai ir jāpiesakās un ļoti ērti, ātri un, protams, bez maksas šo pakalpojumu var saņemt. Izdarot to tagad, mēs nodrošināsim un katrs pieliksim savu roku, lai mūsu bērni varētu atsākt savus mācības klātienē rudenī, septembrī.